Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Jesti dana. Izrael zaustavio 14 čamaca s pomoći za Gazu. 23 nastavila plovidbu, navode organizatori flotile. Studenti Srbije na jednom od presretnutih brodova s pomoći za Gazu. Dvoje mrtvih u napadu blizu sinagoge u Velikoj Britaniji. Francuska privela dva člana posade tankera povezanog s Rusijom. Pritvor državljanima Srbije osumnjičenim za incidente u Francuskoj i Njemačkoj. Crnogorska policija nije uspjela da nađe spomenik Pavla Đurišića u manastiru Srpske pravoslavne crkve. Evropski lider i ukrajinski predsjednik sastaju se u Danskoj na samitu o sigurnosti i odbrani. Rusija gađala ukrajinsku željeznicu. Zbog preuzimanja Dodikovih ovlasti protiv potpredsjednika Republike Srpske, Pranjića podnesena krivična prijava. Radnici koksare u Lukavcu stupili u generalni štrajk. U ovoj emisiji još možete čuti. Dok Srbija vraća vojni rok, traže se odgovori o Albancima stradalim u vojsci JNA 80. godina prošlog vijeka.
Mnjura vdekes, možete čorodeć me krejiti.
Način smrti je potpuno bizaran, što iznenađuje ljude. Oni, nadređeni u vojsci, su ga navodno, ne navodno, već je istina, dugo ispitivali u informativnim razgovorima. Prema njihovim riječima, Ziri je ušao u toalet, iskočio sa četvrtog sprata i pao na zemlju.
Da li nadležni organi u Crnoj Gori imaju različite kriterije kada treba da se procesuiraju oni koji upućuju prijetnje? Na to pitanje odgovara advokat iz Podgorice Veselin Radulović.
Kada imate situaciju posebno da se sa više pažnje i sa više brzine i sa više efikasnošću postupa u onim slučajima kada neko od javnih funkcionera podnese protiv običnog građanina prijavu, onda se taj utisak o selektivnosti pojačava.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo vanjskih poslova Izraela saopštilo je da će deportovati u Europu sve aktiviste na brodovima flotile Global Sumut koji su se kretali ka pojasu Gaze. Izraelska mornarica presrela je 14 brodova koji su prevozili strane aktiviste i pomoć namijenjenu pojasu Gaze, ali je nekoliko čamaca nastavilo da plovi ka ratom razorenoj palestinskoj enklavi, saopštili su organizatori flotile. Detalje prenosi Ljudmila Cvetković.
Na videosnimku Izraelskog ministarstva spoljnih poslova koji je potvrdio Reuters vidi se najistaknutija putnica flotile, švedska klimatska aktivistkinja Greta Thunberg, kako sedi na palubi okružena vojnicima. Nekoliko brodova flotile Hamas Sumud je bezbedno zaustavljeno i njihovi putnici se prebacuju u izraelsku luku, saopštilo Izraelsko ministarstvo spoljnih poslova na mreži X. Globalna Sumud flotila koja prevozi lekove i hranu u pojas Gaze sastoji se od više od 10 civilnih čamaca sa oko 500 parlamentaraca, advokata i aktivista. Flotila je objavila nekoliko videosnimaka na Telegramu sa porukama pojedinaca sa raznih čamaca, od kojih su neki imali pasuše i tvrdili da su oteti i odvedeni u Izrael protiv svoje volje i ponavljali da je njihova misija bila nenasilni humanitarni cilj. Na brodovima se nalaze aktivisti iz više zemalja sveta, uključujući Gretu Thunberg iz Švedske, bivšu gradonačelnicu Barcelone Adu Colau i poslanicu Evropskog parlamenta Rimu Hasan.
Ja sam Greta Thunberg, državljanka sam Švedske i ako gledate ovaj video, ja sam oteta i izraelske snage su me odvele protiv moje volje. Naša humanitarna misija nije nasilna i u skladu je sa međunarodnim pravom. Molim vas, recite mojoj vladi da zahteva momentalno oslobađanje mene i ostalih.
Govori na jednom od tih snimaka Greta Thunberg. Studenti Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu saopštili su da je na jednom od tih brodova i njihov student Ognjen Marković. Flotila je najistaknutiji simbol protivljenja izraelskoj blokadi pojasa Gaze. Njeno kretanje preko Sredozemnog mora privuklo je međunarodnu pažnju, jer je više zemalja, uključujući Tursku, Španiju i Italiju, slalo čamci ili dronove u slučaju da njihovim državljanima bude potrebna pomoć, čak i kada je to izazvalo ponovljeno upozorenje Izraela da se vrate. Više zemalja čiji su se aktivisti našli na ovim brodovima osudilo je potez Izraela, dok je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić iz Kopenhagena poručio da neodgovorni pojedinci uvek zovu državu u pomoć, ali da je država uvek tu da pomogne. Španski premijer Pedro Sanchez poručio je da je preneo izraelskoj vladi da je neophodno da zaštite prava svih članova flotile.
Ono što ova flotila radi jeste nešto što Izrael sprečava u Gazi, a to je da Ujedinjene nacije, posebno agencija koja već godinama deluje u Gazi, mogu da rasporede svu humanitarnu akciju, svu dodatnu solidarnost koju sve države članice i sva društva širom sveta izražavaju kao odgovor na tragediju koja se odvija, kojoj posvećujemo veliku pažnju.
Presretanje flotile izazvalo je proteste u Italiji. Italijanski sindikati su pozvali na generalni štrajk za petak u znak solidarnosti sa međunarodnom flotilom pomoći. Izraelska mornarica je prethodno upozorila flotilu da se približava zoni aktivnih borbi i krši zakonitu blokadu i tražila da promeni kurs. Ponudila je da pomoć mirno prebaci preko bezbednih kanala u pojas Gaze. Flotila je poslednji pokušaj da se sa mora probije izraelska blokada pojasa Gaze, čije je veliki deo pretvoren u pustoš posle skoro dve godine rata.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Državljani Srbije hapšeni su posljednjih mjesec dana zbog pokušaja destabilizacije nekoliko država, u sumnje da iza njih stoji Rusija. Srpska policija potvrđuje da su djelovali po instrukcijama strane obavještajne službe, ali ne spominje Moskvu. Iako je kandidat za članstvo u Europskoj uniji, Srbija je i nakon ruske invazije na Ukrajinu i zapadnih sankcija ostala jedan od rijetkih evropskih partnera Kremlja. Brisel i Washington su više puta upozoravali da Moskva koristi uticaj u Srbiji, pokušavajući da destabilizuje i miješa se u pitanje suverenih država. Priča Ive Martinović.
Pokušaj destabilizacije Francuske i Nemačke i priprema masovnih nereda uoči izbora u Moldaviji. To su posljednje u nizu optužbi u kojima se kao vinovnici pojavljaju državljani Srbije uz sumnje da iza njih stoje ruske službe.
Svi ovi slučajevi pokazuju da ruske službe bezbednosti deluju nesmetano u Srbiji,
kaže Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Špionaža i verska i nacionalna diskriminacija su, pored ostalo, krivična dela za koja više javno tužiloštvo u Smederevu sumnjiči 11 državljana Srbije. Uhapšeni su 29. septembra, a na teret im se stavlja da su tokom 2025. izazivali više incidenata u Parizu i Berlinu. Među njima i bacanje zelene farbe na muzej holokausta, nekoliko sinagoga i jevrijski restoran, kao i postavljanje svinjskih glava kod muslimanskih verskih objekata u Parizu. Ispred Brandenburške kapije u Berlinu ispisivali su diskriminišuće poruke.
Možemo da potvrdimo da je u Nemačkoj povećan stepen rizika od sabotažnih aktivnosti, a službe bezbednosti istražuju slučajeve u kojima postoje sumnje da su određena lica angažovale strane države.
Saopštila je za Radio Slobodna Evropa nemačka policija. Francuski zvaničnici saopštili su da istražuju ulogu Rusije u incidentima, opisujući ih kao destabilizujuće operacije koje podstiču društvene tenzije i šire podele u Francuskoj. Rusija se međutim ne pominje u saopštenjima policije i tužiloštva u Srbiji, a vlasti nisu odgovorile na naša pitanja koja je strana obaveštajna služba inicirala obuku srpskih državljana.
Teško je poverovati da službe bezbednosti nisu znale da se to dešava, jer ne radi se to o jednom slučaju,
kaže Predrag Petrović. Rusija i Srbija dovedene su u vezu i u istrazi u Moldaviji. Vlasti te zemlje objavile su snimak koji, kako su naveli, pokazuje vojne kampove koje u Srbiji organizovala ruska tajna služba za pripremu masovnih nereda u Moldaviji uoči izbora koji su održani 28. septembra. Dva dana uoči glasanja u Moldaviji, Srbija je privela dve osobe zbog organizovanja borbeno-taktičke obuke za sukobe sa moldavskom policijom u slučaju nereda tokom izbornog dana. Obuka je organizovana u jednom ugostiteljskom objektu kod Loznice na zapadu Srbije, a kroz nju je prošlo između 150 i 170 državljana Moldavije i Rumunije. Ovo nije prvi put da Moldavija optužuje Rusiju za organizovanje kampova na Zapadnom Balkanu. Uoči izbora u oktobru 24. zvaničnik Kišinjev objavio je da su na lokacijama u Srbiji i Bosni i Hercegovini organizovane obuke koje su vodile osobe povezane sa ruskim plaćeničkim grupama Ferma i Wagner.
Za pretpostaviti je da se to sve radi uz prećutnu saglasnost srpskih vlasti i službi bezbednosti, jer jednostavno one moraju da na neki način vrate usluge i dugove ruskim službama.
Beograd je i nakon ruske invazije na Ukrajinu i zapadnih sankcija ostao jedan od retkih evropskih partnera Kremlja. Dve države nastavile su i obaveštajnu saradnju, a Ruska federalna služba bezbednosti pozvana je u Srbiju da sprovede istragu navoda da su vlasti upotrebile zvučni top na velikim antivladinim protestima 15. marta u Beogradu.
Ono što je za nas najvidljivije, to je da su ruske službe bezbednosti dale legitimitet tvrdnjama vlasti u Srbiji da upotrebe soničnog oružja 15. marta nije bilo i da sve ovo što se dešava u posljednjih godinu dana, da se zapravo radi o obojnoj revoluciji.
Moskva i Beograd bez dokaza optužuju zapadne službe da stoje iza masovnih protesta u Srbiji, sa kojih demonstranti predvođeni studentima 11 mjeseci traže odgovornost vlasti za pogibiju 16 ljudi u nesreći u Novom Sadu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Desničarske organizacije iz više različitih država svijeta, među njima i dvije iz Srbije, okupili su se u polovinom septembra u Sankt Peterburgu na konferenciji sa jednom temom – borba protiv dolaska migranata. Narodna patrola, poznata po antimigrantskim akcijama, i klerofašistička srpska akcija imale su svoje predstavnike na osnivačkoj konferenciji Međunarodne lige antiglobalista Paladini u organizaciji ruskog oligarha Konstantina Malofejeva, koji je pod sankcijama zapadnih zemalja. Po povratku u Srbiju, Narodna patrola najavila je antimigrantski protest u oktobru u Beogradu. Više o prilogu Dušana Komarčevića.
Na svom zvaničnom telegram nalogu ruski oligarh Konstantin Malofejev je napisao da je u Sankt Peterburg stiglo više od 50 delegata sa tri kontinenta iz 15 desničarskih organizacija. Informaciju o skupu krajnje desničarskih grupa u tom gradu objavila je 23. septembra na telegramu Malofejevljeva organizacija Dvoglavi orlovi. Međutim, Damjan Knežević, jedan od osnivača neformalne grupe Narodna patrola i predstavnik te ultradesničarske grupe u Sankt Peterburgu, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je skup održan 12. septembra, a da je informacija objavljena kasnije kako bi pojedini delegati iz zapadnih zemalja bez problema ušli u svoje zemlje. On kaže da je glavna tema konferencije bila borba ne samo protiv ilegalnih migracija, već protiv migranata uopšte, kraj citata. Kako kaže, na skupu je donesena deklaracija o zajedničkom radu i međusobnoj pomoći organizacija učesnica.
Ono što ja vidim kao najveću pomoć u ovom trenutku od foruma prema državi Republici Srbije, tačnije ne državi, nego nama, predstavnicima Srbije, je u to ne samo podrška, nego da se iznese realna slika u određenim zemljama Evropske unije, šta se dešava trenutno, kakvi su to migrantski problemi, i da bi to predstavili ljudima da potencijalno može se desiti u Republici Srbije. Također od ruskih prijatelja, dvoglavih orlova, akademista, očekujemo pomoći u medijima u nekom narednom periodu, tako da se malo više bave Republici Srbiji.
Kaže Knežević. Damjan Knežević je pred Višim sudom u Beogradu bio optužen za nasilno rušenje ustavnog poretka, ali ga je u novembru 2024. sud oslobodio u prvostepenoj presudi. Organizacija koju vodi dospela je u fokus javnosti početkom 2020. kada su aktivisti ove neformalne grupe na ulicama Beograda presretali migrante i delili im pamflete sa porukama da im se, citiramo, zabranjuje kretanje van migrantskih centara od 22 časa uveče do 6 časova ujutru i kretanje više od 3 osobe u grupi u toku dana, kraj citata. Neposredno nakon povratka iz Sankt Peterburga, Narodna patrola je najavila protest u Beogradu protiv, kako kažu, zamene stanovništva. Reč je o sintagmi koju često koriste ultradesničarske grupe, iznoseći argumentima nepotkrepljenu tezu da interesne grupe rade na tome da domicilno stanovništvo napusti zemlju, te da se umjesto njih dovedu migranti sa Bliskog istoka, Afrike i Azije. Milena Vasić, pravnica Komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM, kaže za Radio Slobodna Evropa da je pravo na mirno okupljanje garantovano Ustavom Srbije, ali dodaje da postoje ograničenja koja se, između ostalog, odnose na zaštitu prava drugih.
U suštini okupljanje može da se ograniči ako je to neophodno radi zaštite javnog zdravlja, morala, prava drugih ili bezbednosti države. I u ovom konkretnom slučaju ne bi smelo da bude dozvoljeno okupljanje koje direktno poziva na mržnju i na proterivanje stranih državljana.
Ocenjuje Milena Vasić. Ona dodaje da tu procjenu donosi Ministarstvo unutrašnjih poslova. Narodna patrola je organizovala više antimigrantskih protesta prethodnih godina, ne samo u glavnom gradu Srbije, već i u mestima u kojima se nalaze centri za prihvat izbjeglica i migranata. Ova organizacija godinama unazad održava veze sa ideološki bliskim grupama u Rusiji. Damjan Knežević pohvalio se u novembru 2022. na Telegramu posjetom centru paravojne grupe Wagner u Sankt Peterburgu. Novinar istraživačkog portala Bellingcat, Michael Colborn, kojim se godinama bavi krajnjom desnicom, smatra da bi veze koje ove organizacije održavaju sa Rusijom mogle imati značajan uticaj na događaje u Srbiji.
Ljudi misle da te veze sa Rusijom podrazumevaju veliki priliv financija. Ne mislim da je to slučaj, ali ne bih se iznenadio da postoji neka mala financijska podrška od ruskih aktera. Međutim, mislim da ovakve konferencije mogu tim akterima sa krajnje desnice da budu vetar u jedra, da ih motivišu.
Kaže Colburn. On navodi da skup koji najavljuje Narodna patrola predstavlja upravo primjer toga. Konstantin Malofejev, organizator skupa u Sankt Peterburgu, je ruski oligarh sa bliskim vezama sa Kremljom i Ruskom pravoslavnom crkvom. Od 2014. je na listi sankcija zapadnih zemalja zbog svoje uloge u podsticanju pobuna u južnim i istočnim delovima Ukrajine, pomaganja ruskoj aneksiji Krima i podrške proruskim separatistima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Dok Srbija vraća vojni rok, traže se odgovori Albancima stradalim u vojsci Jugoslavije 80. godina prošlog vijeka. Priču Bekima Bislimija, Bujara Terstene, kosovskog servisa Radija Slobodna Evropa, donosi Asija Hafner.
Kad čuje riječ vojska, Sadik Sadiku iz Rahovice, Preševo na jugu Srbije ne pomisli na odbranu, već na hermetički zatvorene kovčege koji su donijeli bol njegovoj porodici. Prije 43 godine njegov nećak Jezeir vratio se mrtav sa služenja vojnog roka u Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Njegovo tijelo je stiglo kući u zatvorenom kovčegu, bez mogućnosti da ga porodica otvori i vidi. Vojne vlasti su u to vrijeme slučaj opisale kao samoubistvo, rekavši da se mladić bacio sa visokog objekta, ali porodica nikada nije prihvatila ovu verziju. Okolnosti su pobudile sumnju na zlostavljanje ili čak ubistvo. Danas su upozorenja srpskih vlasti o ponovnom uvođenju obaveznog vojnog roka vratila stare strahove Sadikua.
Način smrti je potpuno bizaran, što iznenađuje ljude. Oni, nadređeni u vojsci, su ga navodno, ne navodno, već je istina, dugo ispitivali u informativnim razgovorima. Poznata su zlostavljanja tokom tih ispitivanja od strane vojske, odnosno vojne službe Jugoslovenske armije. Prema njihovim riječima, Jezeir je ušao u toalet, iskočio sa četvrtog sprata i pao na zemlju. Odmah nakon skoka je preminuo.
Rekao je Sadik Sadiku prisjećajući se vijesti koje je dobio smrti nećaka Jezeirija. Jedini albanski poslanik iz Preševske doline u Skupštini Srbije Šaip Kamberi u septembru je podnio prijedlog za stvaranje posebne komisije sa mandatom da istraži smrt 135 albanskih vojnika u redovima Jugoslovenske narodne armije tokom 80. godina 20. vijeka. Kamberi je rekao da je podatke ovih 135 vojnika, imena, prezimena, periode službe i mjesta gdje su služili dobio od udruženja na Kosovu koje su prikupili od članova porodica i medija. Tokom 80. i početkom 90. godina prošlog vijeka, JNA je u kovčezima poslala kući desetine mladih Albanaca sa Kosova i drugih područja naseljenih Alpancima. Jedna od tih tragičnih priča je i ona o Bedinu Krasniću sa Kosova, koji je izgubio život u februaru 1992. godine. Članovi njegove porodice nisu poslušali naređenje da ne otvaraju hermetički zatvoreni kovčeg. Abedinova majka Mihanja je željela da se oprosti od sina prije nego što bude sahranjen, u prisustvu hiljada građana.
Otišla sam odmah i vidjela ga. Momci nisu htjeli da me puste, ali ja sam otišla, vidjela ga i ostala prilično dugo s njim. U sobi je bilo Abedinovo tijelo. Niko nije bio tužniji od nas, ali čovjek ne može ništa da učini.
Rekla je Mihanja Krasnići za Radio Slobodna Evropa. Savjet za zaštitu ljudskih prava i sloboda na Kosovu osnovan je 1989. godine. Prikupio je podatke o albanskim vojnicima koji su izgubili živote pod sumnjivim okolnostima dok su služili u Jugoslavenskoj narodnoj armiji. Sadašnji direktor savjeta, Begđet Šalja, za Radio Slobodna Evropa kaže da su se incidenti sa albanskim vojnicima povećali nakon demonstracija na Kosovu 1981. godine, kada su Albanci zahtijevali unapređenje pravnog i političkog položaja Kosova u okviru Jugoslovenske federacije.
Svi su ubijeni ili s leđa ili iz blizine, ili su pogođeni hicem u glavu. Imali smo slučajeve kada je porodica identifikovala člana porodice samo na osnovu nečeg od ranije specifičnog na tijelu ubijenog.
Rekao je Begđet Šalja iz Savjeta za zaštitu ljudskih prava i sloboda na Kosovu. A Nataša Kandić iz Fondacije za humanitarno pravo u Beogradu potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da su u okviru istraživanja ove organizacije o ljudskim gubicima tokom rata na Kosovu 1999. godine prikupljeni podaci o stradanju Albanaca koji su služili kao redovni vojnici u kasarni Jugoslovenske narodne armije.
Cijelu priču pod naslovom Senka Kovčega o Albancima stradalim u Jugoslovenskoj narodnoj armiji 80. godina prošlog vijeka pročitajte i pogledajte na slobodnaevropa.org.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Da li nadležni organi u Crnoj Gori imaju različite kriterije kada treba da procesuiraju one koji upućuju prijetnje? Tri posljednja slučaja javno izrečenih prijetnji govore da policija i tužilaštvo najefikasnije rješavaju slučajeve kada građani upute prijetnje političarima, dok u suprotnom, kada političari upućuju prijetnje, istrage se odugovlače i prijave budu odbacivane. Izvještava Srđan Janković.
Nezadovoljni zbog namjere vlasti Podgorice da u Zeti izgradi postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, dvojica građana Zete su zaprijetili gradonačelniku Podgorice Saši Mujoviću, snimili su audio poruku i poslali na njegov Instagram profil. Policija je odmah uhapsila dvojicu mladića, a sud za prekršaj ih je osudio na novčanu kaznu u iznosu od 2150 eura. Međutim, nije tako prošao poslanik vladajuće Demokratske narodne partije Milan Knežević, koji je na skupu protivnika izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda zaprijetio ekološkom aktivisti Aleksandru Dragićeviću da će mu doći pred kuću sa traktorima i fekalijama.
I da zbog toga što on češće povlači vodu, mi treba to što je on bacio u tu vodu da čekamo ovdje i da budemo srećni jer nam je on poslao njegovu vodu. Ako nastavi tako, javno mu obećavam, doći ćemo mu ispred kuće sa traktorima fekalija i prosućemo i pa neka diše ako je to zdravo i neka prerađuje ako je zdravo.
Dragićević je policiji prijavio Kneževića, tvrdeći da mu je ugrožena sigurnost, a Knežević je tim povodom dao izjavu u policiji i slučaj nema epilog. A predsjednik Crne Gore Jakov Milatović je prijavio potpredsjednika vlade Nika Đeljošaja da mu je prijetio. Đeljošaj je nezadovoljan odlukom predsjednika u Viber porukama naveo da bi ga izbio, da nije dobro došao u Malesiju, kao i psovke. Tužiloštvo je odbacilo Milatovićevu prijavu protiv Đeljošaja, na što je predsjednik Crne Gore konstatovao da Crna Gora ne smije biti više zemlja u kojoj zakoni služe za kažnjavanje građana, a ne važe za političare na vlasti. Komentarišući ova tri slučaja prijetnji, kada je samo jedan slučaj riješen ekspresno, jer se radi o građanima koji su prijetili političaru, advokat Veselin Radulović za Radio Slobodna Evropa kaže da se može zaključiti da nadležne institucije imaju različite aršine.
Tužilaštvo i policija postupaju selektivno, zavisno od toga ko se nalazi u ulozi podnosioca prijave i od toga ko je vjerovatno među prijavljenima. To je jako loše, mislim da bi institucije morale da djeluju, neću reći ništa spektakularno ili novo, ko kažem da se institucije morale da postupaju svim slučajima isto. Kada imate situaciju posebno da se sa više pažnje i sa više brzine i sa više efikasnošću postupa u onim slučajima kada neko od javnih funkcionera podnese protiv običnog, uslovno rečeno običnog građana na prijavu, onda se taj utisak o selektivnosti dodatno pojačava i ukazuje još na jednu, na još jedan mogući problem, da su institucije pod određenim političkim utjecajem, govorim dakle o tužilaštvu i o policiji.
Na pitanje kako se može riješiti problem različitog pristupa institucija prema slučajevima prijetnji, advokat Radulović kaže:
to pitanje se rešava jedino i isključivo profesionalizacijom institucija. Profesionalizacija institucija podrazumijevala bi dakle da se to različito postupanje ukine, da tako kažem, i da se na institucije djeluju jednako, potpuno isto u svim situacijama, bez obzira da li je u nekom predmetu oštećeni neki javni funkcioner, političar ili bilo ko od građana Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Kiša koja ne prestaje, bujica i zaglušujuća buka kotrljajućeg kamenja, dijelovi su sjećanja 21-godišnje Amine Imamović na oktobarsku noć u Donjoj Jablanici, u kojoj je izgubila 9 članova porodice. Osim Donje Jablanice, koja je najviše stradala, poplave su 4. oktobra prošle godine pogodila i Konjic, na jugu zemlje, te Fojnicu i Kreševo u srednjoj Bosni. Poginulo je ukupno 27 osoba, dok je šteta procijenjena na više od 138 miliona eura. Priča Marija Augustinović.
Bujične poplave pokrenule su početkom oktobra prošle godine klizište u Donjoj Jablanici, a niz vododerinu se na selo sručila gomila stijena, ostavljajući iza sebe 19 žrtava i kuće u ruševinama. Amina Imamović uspjela je s roditeljima pobjeći iz kuće.
Zapravo nismo bili svjesni šta se dešava te noći, da nam je jednom blato ušlo u kuću i onda smo sišli unutra, u kući smo uređivali i one ostale su merdevine. I otišli smo preko puta u šupu tu jednu da se sakrijemo tu i voda je stalno dolazila nam do noga pa se spuštala i sve tako onaj.
O svemu što se kasnije događalo, Aminina sjećanja danas su maglovita.
To je neprestano lupalo. Ja sam mislila da ćemo ono umrijeti sve tu i da je to, da je. Kada sam gledala smrt u oči, tako je bilo. Ono, baš neopisilo se, što jedna emocija, jedna misao mi je pošla. Da sam kontala da je petak i rekao, ruše se planine, ruše se brda planine i rekao, ono, vjerojatno sam kontala da je ono, smak svijeta tako. Mama je vidjela u jednom momentu kako je sjevnulo i obasjalo je cijelo selo i ono, mama je rekla nema ređine kuće, on stoji komšije prvog. Ovako gleda da u jednoj sekundi ode kuća, nerealno. I onda sam ja, baš odak u svoju zaka je bijesno, sve je bijelo, bilo isto ko snijeg. Samo ono, mariko, nije ovo moguće. Ovo.
Vodena bujica ostavila je u selu tragove bijelog kamena koji se dokotrljao iz obližnjeg kamenoloma. Amina je u bujici izgubila 9 članova porodice, čije su kuće potpuno uništene. Zidovi njene kuće su popucali, ali je izdržala nalete bujice i stijena koje su zatrpale selo. No u njoj danas niko ne stanuje, jer se, kako kaže, nalazi u takozvanoj narančastoj zoni i nije sigurna za život.
Gledajte, mještanima ovdje, ono, koji su ostali, kojima kućama nije ništa bilo, teško im. Kiša svaka kad krene padat, ono, prestravljeni. da li će do njih doći, da li će nešto. Ja stvarno volim svoju kuću, ja sam sud zavratila ovdje, ali šta će ovdje kada ja nemam svoj dan.
Prije godinu tužilaštvo u Mostaru otvorilo je istragu koja bi među ostalim trebala utvrditi da li je i kamenolom doprinio tragediji. Tužilaštvo je krajem septembra saopćilo da je u završnoj fazi istraga protiv firme iz Jablanice koja je upravljala kamenolomom, kao i 4 osobe zbog sumnje u niz kaznenih djela povezanih s katastrofom u Donjoj Jablanici. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.